Milí posluchači, seznamte se s mým dnešním hostem. Už od 10 let hrál v cymbálové kapele v Uherském Hradišti. Proč pak šel studovat střední ekonomickou školu, tomu nerozumím. Rozumím až tomu, proč šel vystudovat hudební vědu a teorii kultury na Filozofické fakultě v Olomouci. A rozumím i tomu, proč se zdokonaloval ve hře na housle na Brněnské jamu, kde také vystudoval skladbu. Nejprve, pokud vím, hrál ve skupině Petra Ulricha Javory, ale pak se mu zdálo, že volná noha není pro něho a nastoupil jako redaktor brněnského rozhlasu. Už dříve sbíral lidové písně a v rozhlase začal vyhledávat a nahrávat hudbu moravskoslovenského pomezí. Vydrželo mu to celých 14 let. Už od roku 1970 však hrál na housle v Hradišťanu. Do jeho čela se postavil o 8 let později. Původně folklorní kapela se pod jeho vlivem proměnila v alternativní hudební seskupení, kterému není žádný dobrý hudební žánr cizí. Ve svých autorských projektech čerpá nejen z lidových písní, ale i z moderních básnických textů. Je autorem filmové a divadelní hudby, komponuje pro velká symfonická tělesa i sbory, ale taky píše písničky pro děti. Právě teď vychází CD jeho posledního díla oratoria Brána boutníků. Má zlaté i platinové desky za svá CD, ale hlavně má stále nové posluchače, kteří netrpělivě čekají, co nového zase Jiří Pavlica napíše. Jiří, přeji dobré dopoledne.
Dobrý den, já jsem to tady s uzarděním poslouchal, tak raději se ptejme.
Jiří, mrzí mě, že nevidím to uzardění, protože nedohlédne můj zrak až do Brna, takže zdravím tě v brněnském studiu a jsem ráda, že se můžeme slyšet alespoň takto na vlnách. Stejně je to zázrak, viď?
Je, a já zase zdravím tady z Brna do Prahy.
Jiří, ty jsi v jednom rozhovoru před 10 lety řekl, nechci být boháč, chci být svobodný. Uběhlo 10 let. Jsi?
To platí, to stále platí, já chci být
platí především. Co, jsi boháč nebo jsi svobodný?
Zlý jazykově tvrdí, že jsem boháč i svobodný, ale já jsem především svobodný a jestli jsem bohatý, tak jsem bohatý svými zážitky. Já bych to vlastně řekl jinak, já jsem bohatý svojí svobodou, tak. A nejsem svazován a nemusím být svazován právě jakýmsi pinožením se za nějakou chimérou nebo nějak. Ano, za nějakým bohatstvím, které je samozřejmě pomíjivé. Já to bohatství vidím v něčem jiném.
Já se vlastně na tu svobodu ptám a chci vědět, v čem je ta svoboda pro tebe, protože mě při pročítání tvých životních osudů a peripetií právě zaujalo to, že když jsi hrál v Javorech Petra Ulricha, tak si doslova tehdy řekl, že se ti zdálo, že nejsi zralý na to, aby jsi byl na volné noze. A volná noha pro mnohé představuje svobodu už. I tak se tomu říká svobodné povolání. A ty jsi to nedal tehdy.
Je to tak a skutečně to bylo jisté životní poznání a velmi důležité, protože tam někde si člověk uvědomí, teď možná budu mluvit až jaksi mravokárně, ale tam si člověk uvědomil, že nesmí se stát otrokem svobody, ba naopak, musí si nastavit mantinely, musí si nastavit omezení, která ho učiní svobodným. Čili já jsem si tu svobodu pro sebe definoval jako co nejvíce sám sobě uložených omezení. Teď je to možná složité, ale takhle jsem to vnímal a vnímám dodnes a v zásadě chci jít jenom za tím, v čem vidím smysl a nechci se nechat zotročovat tím vším, co mě zahlcuje a to jsou nejrůznější rafinované způsoby, jak dnešní svět, který nabízí samozřejmě spoustu poznání a informací a tak dále, jak rafinovaně se vkrádá do našich životů v podstatě smog, já tomu říkám smog nejrůznějšího druhu, informačního,
hudební.
Samozřejmě ano. Hudebního, nejenom tedy toho fyzického v podobě odpadu, ale teď opravdu myslím v těch abstraktnějších rovinách, to všechno, co nás obklopuje, ne všechno, pozor, spousta věcí, která nás obklopuje, je smogem.
Jiří, nad tím, jak si svoji osobní svobodu představuješ tak, že jsi stanovil mnoho svých vlastních omezení, tak nad tím budu muset chviličku dumat a věřím, že se naladím na to, jak to vlastně přesně myslíš. Ale kde vidím tu tvoji svobodu opravdu velmi zjevně, tak to je hudba. Propojování hudebních žánrů vlastně u tebe působí tak plynule, jako by jsi vlastně neuvědomoval hranice mezi těmi žánry. Jak to je? Ty se můžeš tak dobře spolehnout na svůj hudební vkus, že víš, kdy je to už třeba hodně a proto do propojování až takového třeba lidovky s rokem nepůjdeš, anebo prostě ty nevnímáš hranice mezi hudebními žánry?
Tak já především ty hranice vnímám tak, že ano, jsou a je dobře, že jsou. Ale nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že bourám nebo bořím hranice.
Já vím, já, ty stavíš.
Ano, já nechci nikdy nic bourat, naopak já chci stavět mosty. A v okamžiku, kdy se pokouším vystavět most, byť mezi nejvzdálenějšími břehy, tak je na každém, v tomto případě posluchači, jestli jde vstříc po tomto mostě dalším třeba poznáním nebo obzorům nebo dalším fúzím a tak dál. A opravdu z podstaty bytí, kdy opravdu tu svobodu vnímám jako jaksi všeobjímající princip, že tedy člověk nemůže být zotročen, tak i ten, kdo jde vstříc po tom mostě, tak musí jít samozřejmě svobodně. Čili nebořím, nebourám, ale snažím se stavit mosty. A to je pro mě velice důležitý jakýsi filozofický předpoklad.
Po mostech se budeme s Jiřím Pavlicou procházet dnes celou hodinu. Já jsem velice ráda, milí posluchači, že už teď mi posíláte dotazy, aniž bych vás k tomu vyzvala. Dokonce děkuji paní Budínové, která mi vlastně napsala scénář. Ona napsala, Jiří, tolik dotazů, že bych v podstatě mohla svoji přípravu odložit a věnovat se jenom jejím dotazům, které jsou velmi zajímavé a také v průběhu dnešního dne padnou. Pokud, milí posluchači, chcete psát i vy další, tak učiňte na jejakáje@rozhlas.cz. Jiří Pavlico, my jsme právě teď slyšeli takovou, dá se říci, téměř školskou ukázku propojování. Sara Brightmanová, muzikálová zpěvačka, sopranistka a Jose Cura. Je to pro tebe přijatelné propojování? Líbí se ti tahle píseň Just Show Me How to Love You?
Je to pro mě přijatelné, samozřejmě.
Líbí se ti to?
Líbí, ano.
Já jsem jenom chtěla vědět, jestli tam není ale.
Ne, to bychom se dostali zase na možná příliš odbornou platformu a to netřeba.
Dobře, když ty říkáš, že tvým úkolem, který jsi vlastně tak přece vzal sám pro sebe, je stavění mostu, které oblasti našeho života, nemyslím jenom hudební, si myslíš, že je potřeba přemostit?
Uf, těch je tolik. Já myslím, že obecně asi trpí společnost, bych řekl, vykořeněností. To znamená ztrátou jistého povědomí, že cosi bylo před námi. A v mnohém ti, kteří byli před námi, byli moudřejší než my. My jsme příliš hrdí a pyšní na to, co dokážeme. Stejně tak je to vykořeněnost nejenom historického povědomí, kulturního povědomí, dědictví našich předchůdců. Je to samozřejmě jakási ztráta mantinelů nebo stanovení si norem. Oni se posouvají příliš nebezpečně a příliš rychle a myslím si, že to není dobře.
Já se na to ptám, protože když ty jsi komponoval své poslední velké oratorium Brána poutníků, tak které si mimochodem tedy věnoval vlastně svatému Vojtěchu, tak si studoval legendy o tomto světci a tehdy si řekl, že jsi uvědomil, že lidé tehdy na přelomu prvního, druhého tisíciletí řešili ty též problémy, architekturu nového tisíciletí, mocenské uspořádání Evropy, mezilidské vztahy, politikaření, diplomacii. A řešili vlastně úplně to tež, co teď řešíme na Prahu, nebo už za Prahem dalšího tisíciletí. Řekněme, uklidnilo tě to spíše, nebo znepokojilo to, že prostě kruh je pořád kruh a my se točíme v něm?
Ano, mě to spíš uklidnilo, protože jsem si uvědomil, že skutečně, když jsem hledal to téma pro toto oratorium, třeba se k tomu ještě dostaneme, ale odpovím teď na otázku, tak jsem téma odkazu svatého Vojtěcha zvolil právě proto, že on byl ve své podstatě, on byl rodem Slavníkovec. Všichni z historie víme, k čemu došlo mezi Slavníkovci a Přemyslovci. A on se ocitl na konci prvého tisíciletí ve velice prazvláštní situaci. Oni jej všichni potřebovali. On byl Evropan. On byl ten, který sice vzešel z Čech, ale vzdělání získal v Německu, v Magdeburku, tam také přijal jméno Adalbert. Byl velmi blízkým dá se říct, rádcem a spolupracovníkem jak císaře, tak papeže, tak králů. On křtil krále uherského Bélu, vlastně prvého uherského krále. Proto jej dneska vnímají jak Maďaři, tak Poláci, kde byl vlastně pochován, když jej vykoupil po jeho smrti Boleslav Chrabry a tak dál. To všechno jsou kontexty přelomu tisíciletí, kdy ta doba vřela a kdy se jaksi vytvářela architektura budoucí jednotné Evropy, kdy ti panovníci řešili v zásadě jakýsi, ano, omezený prostor Evropy. Samozřejmě, že my jsme dnes o tisíc let jinde a dál.
A řešíme omezený prostor Evropy.
A řešíme znovu omezený prostor, ale já v zásadě chci říct, že jsem přesvědčen o tom, že lidský tvor, tedy bytí člověčí, že se ve své podstatě nemění. Ono se, člověk se narodí, prožije lidský osud se svými uzlovými body, dětství, dospívání, láska a tak dál a tak dál. A z tohoto světa odejde. Na tom se nic nezměnilo. Stejně jako, že se mohl proměnit, řeknu, práh bolestivosti, jisté fyziologické projevy, to všechno se proměnit mohlo, ale podstata člověčí ve svém zrození a smrtelnosti se nezměnila. A on třeba, Jan Skácel, o tom krásně říkal, že sice jsme bohatší o Einsteinovu teorii relativity, o štěpení atomu, ale ve své podstatě jako lidské bytosti zůstáváme stejné.
Jiří, teď si nás určitě všechny překvapil tím, kolik si svatému Vojtěchu věnoval, kolik víš historických konsekvencí o celé té době. Pověz mi, to všechno jsi musel také nastudovávat proto, aby si mohl skládat hudbu, proto, aby si mohl skládat oratorium, aby jsi pochopil tu dobu. I toto všechno patří do přípravy hudebního skladatele?
Tak určitě, protože já jsem vlastně k tomu tématu, proč oratorium s názvem Brána poutníků, ono má vlastně latinský název Porta Peregrinorum a pak ještě německý název Das Tor der Pilger, stejně tak polský Brama Pilgrimov, tak to všechno jsou názvy jakéhosi symbolu té brány, kdy každý člověk je poutníkem, prochází nejrůznějšími bránami od zrození k objevování nových obzorů a tak dále, jak už jsem to říkal, až k té bráně poslední do jiné dimenze. A proč v těchto jazycích? Protože já jsem byl osloven orchestrem, mezinárodním orchestrem mladých talentovaných hudebníků, který se jmenuje Europera. Abych pro ně napsal skladbu, která bude v jistém smyslu podobná jako ku příkladu Svita dialogu Chvění. S tímto jakýmsi zadáním za mnou přišli, já jsem řekl ano, mě to samozřejmě zajímalo a bylo to velmi, každá taková věc, která člověku přijde do života, tak je jakousi výzvou. Pro mě to byla velká výzva. Já jsem do toho šel s panem dirigentem Milošem Krejčím, jsme se mnohokrát nad tímto scházeli a já jsem jim dal několik námětů, ale od začátku jsem si myslel na námět odkazu svatého Vojtěcha, protože jsem chtěl, a tím se dostávám možná těm prazákladům, proč toto téma. Já jsem chtěl, aby se mladým lidem, pro které toto bylo psáno, připomnělo, že tyto národy, Němci, Poláci, Češi, kteří ve své historii ne vždy spolu dobře vycházeli, ba spíš se to jeví často v těch faktech, že to byly vzácné výjimky, kdy se domluvili jinak spolu, neustále se o něco hašteřili nebo bojovali, tak aby se připomínali ty lepší stránky té historie. Hledal jsem buď historickou událost nebo osobnost, která tyto tři národy může spojovat. Stejně tak jsem hledal téma, které pro ty mladé lidi bude jakýmsi morálním apelem.
Všichni slyšeli, Jiří, že se to povedlo, všichni to slyšeli na to premiéře, která už byla na jaře. Já se omlouvám, že tě přerušuji, jenom se chci znovu vrátit k těm mostům a ty si na to několikrát teď narazil, mladí, staří, mladý orchestr, zkušenosti. To je jedna ze zásadních věcí, kterou ty říkáš, možná skoro hlásáš, že by se mladí lidé měli stejně jako kdysi vlastně utíkat ke stáří, ke staré moudrosti a že to je most, který úplně u nás dobře nedrží.
Já myslím, že nefunguje, no.
Čím to je? Je to tím, že ta doba je tak rychlá, že staří lidé vlastně trošičku jejich zkušenosti nemůžou být platné pro tuhle dobu, nebo mohou, když se točíme v kruhu?
Přesně tak. Já si myslím, že je to opravdu v jistém smyslu zákonitý proces, že v dnešní překotné době opravdu ten vývoj je tak rychlý, že ti starší skutečně objektivně nestíhají. Ale nestíhají v takových těch změřitelných a zvážitelných faktech. Od kdy do kdy, za kolik, já nevím, v takových těch spočítatelných jaksi měřících. Ale je tady ještě cosi, co se dá nazvat životní moudrostí, zkušeností, rozvážností a něco, co prostě to mládí nemůže, já bych to řekl takto, to mládí nemůže na internetu vygooglovat. Může vygooglovat všechno, ale nevygoogluje moudrost ano. stáří.
Moudrost.com, já to zkusím, ale asi to nepůjde.
Oni si prostě jisté věci, každý si musí jisté věci v životě odžít, aby získal ten jistý nadhled. A v tom si myslím, že ta neúcta dnešního světa vůči těm starým je velice krutá. Žádná společnost, moje žena, která učí na filozofické fakultě dějiny a kulturní antropologii a tyhle záležitosti, tak dobře ví, že každé společenství v různých kulturách vždycky ctilo tu radu starších. A my si dneska myslíme, že tu radu starších nepotřebujeme. Ano, v tom, jestli získám takové připojení, nebo mám takový dotykáč, nejnovější mobil s takovou a takovou megapamětí, to samozřejmě nám neřeknou. Ale řeknou nám ty podstatnější věci. Proč člověk žije a odkud kam má směřovat.
Jiří, v tuto chvíli si dovolím tě přerušit jenom proto, že pustím tvoji písničku Sonet o lásce a Modrém Portugalu. Nejenom všichni z Moravy víme, že tyto dvě věci vždycky patří k sobě. Po téhle písničce se dá možná jen citovat pan Dobrovolný, který píše: pane Jiří, jen hrajte furt pryč, ať je u nás aspoň něco solidního.
Děkuju.
Já si, Jiří, zkouším představit, jak komponuješ. Třeba píseň Modlitba za vodu. Já nechci tebe ani posluchače unavovat svými představami o tom, jak ty komponuješ, ale já si představuji, že třeba stojíš v Karlově studánce, kde je na kameníku z této lidové poezie vytesán chraňte tu vodu, nedejte, aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd. Mně ten verš připadal úplně magický už jako dítěti. A za tím kamenem se žene přes kameny taková ta jesenická bystřina. A já si tak představuji, že si tam někdy postál a najednou tu píseň, ten potok napsal za tebe. To je asi hodně zromantizovaná představa, viď?
Tak no, často ty představy o tom, jak to či ono vzniká, jsou velmi romantické a upřímně řečeno, no, autoři to třeba mají i rádi a někdy to i živí. Já bych i k této písničce bych měl jednu takovou romantickou příhodu, ale tím nechci zdržovat. Já spíš chci říct, že je spíš důležité každodenně v podstatě pracovat. A to není slovo jako pejorativní, jako že je to kus houska na krámu nebo něco takového. Ne, skutečně jako člověk, on ten nápad musí přijít, ale je potřeba je taky odpracovat a nelze, tak říkajíc, ležet na kavalci s rukama za hlavou, dívat se, lelkovat a říkat, čekám, až přijde nápad. Člověk v životě nic neudělá. Bohuslav Martinů říká, že je povinností každý den odvést, napsat jistý počet něčeho, což potom časem se ukáže, že to či ono mělo lepší nebo šťastnější hvězdu, bylo lepším nebo méně šťastným nápadem.
Zdá se ti, že už rozumíš posluchačům, že dokážeš odhadnout, co třeba právě teď potřebují, ne co chtějí slyšet, ale co potřebují. Stane se ti, že skutečně víš, že něco píšeš a říkáš si, jo, tohle teď zapadne do této doby a já si myslím, že to bude, teď použiju slovo, které někdy zní až trošku pejorativně, ale hit?
Tak jistě, že každý někde tak vzadu, ať si to chce připustit nebo nechce, trošičku si říká, tak tohle možná se lidem bude líbit, tohle ne, ale nelze s tím počítat a kalkulovat. Já už jsem si i tolikrát uvěřil, že to, co jsem si říkal, tak tohle asi bude dobrý. tak to lidem nějak zase až tolik neimponovalo, nebo to prostě tolik nebrali. A na druhé straně jednou jsem vypotil do jedné hry, do divadla na provázku, jednu takovou melodii, kdy Ivo Krobot prostě po mně chtěl ještě tam na jisté situace nějakou hudbu nebo píseň a já jsem už měla být ta schůzka a já jsem pořád nic neměl a tak. Tak jsem prostě skutečně vypotil, vyseděl, přetrpěl jednu melodii, kterou už jsem téměř neměl rád a ona se z toho pak stala v jistém smyslu jakási leitmotivní záležitost. Takže nedá se říct, já bych znovu se vrátil k tomu, že je nutné nelenošit, ale pracovat a pak jako opravdu jsou šťastnější a méně šťastné chvíle. Ale pravda je, že člověk cítí. Už někdy to podle toho, kdy vás přiběhne mráz po zádech a říkáte si to nějak, to je asi ono. Tak to jsou ty šťastné chvíle. Ale jinak, obecně strašně těžce se popisuje jakýsi tvůrčí proces. To nelze popsat. Prostě to uděláte, napíšete a hotovo. A člověk je rád, když to vyjde.
Ty o lidové hudbě speciálně říkáš, že každý, kdo vytvořil kdy jakou píseň, tak to udělal z jistého přetlaku. Mm-hmm. Je určitě většina tvých písní, třeba pro Hradišťan, vzniká ze stejného puzení. Jsou to právě ty, které k lidem dolítnou nejsnadněji?
To si netroufám říct. Prostě ty písničky udělám. Pravda je, že k některým mám opravdu velmi osobní a niterný intimní vztah, protože vím, že jsem to třeba skládal pro tu či onu osobu, která už třeba tady není a byla to vzpomínka na ní. Ale jinak, a možná to tam zakódované je, ale jinak si netroufám soudit, jestli ta či ona je lepší. To všechno vždycky proseje čas a je to jakýsi z mé strany vhozený kamínek do vody a ten kamínek vytvoří nějaké kruhy a ty kruhy prostě se vrství dál a dál a tu osloví toho, tu onoho a nevíte nikdy a člověk nikdy neví, v jakém životním rozpoložení zastihne tato moje energie, tento můj kamínek někoho, jestli zrovna se raduje anebo želí nad ztrátou někoho blízkého. A to jsou ty chvíle, kdy mojí povinností je to udělat a s nejlepším vědomím a svědomím a ty lidi nejrůznější to zasáhne v nejrůznějších životních situacích.
Hradišťanů letos, pokud dobře počítám, bude 62 let. Je to tak, Jiří Pavlico?
Je to tak.
Je to tak. Vy už dávno ale nejste v uvozovkách jen cymbálová muzika. Pověz, kdy ti začaly být, řekněme, těsné výrazové prostředky cymbálové muziky?
Tak nutno říct, že tento soubor založili naši předchůdci a já jsem tam přišel někdy v 70. letech jako studentík a už tenkrát mi asi ta kazajka byla trošku malá, tak jsem přemýšlel nad vlastně tím, jak by se tento žánr mohl vyvíjet a když si to člověk vezme opravdu z historického hlediska, tak oblast tradiční nebo lidové hudby, ať už to nazveme tak či onak, vždycky měla jednu vlastnost, že v podstatě velmi reflektovala tu dobu, v které se zrovna jaksi provozovala. Takže máme lidovou hudbu baroka, klasicismu, romantismu a tak dále, bychom to mohli rozebírat. A pak je samozřejmě takové to zlaté období právě v romantismu, kdy sběratelé František Sušil, František Barton, Bartoš, Karel Jaromír Erben v Čechách a tak dále a tak dále. Zaznamenali jisté penzum, obrovský fond lidových písní, ale tím se jakoby trošku zaznamenala jedna momentka, jeden okamžik ptáka v letu a tím jsme toho krásného motýla přišpendlili do vitrinky a chceme tvrdit, že to je neměnné. Vždycky se tento žánr vyvíjel a možná ne tak jaksi revolučně, ale vždycky měl v sobě tu energii a co bylo k přežití, přežilo, co nebylo, tak se bylo odkázáno k zapomnění. Takže já jsem s tímto vědomím a hlavně opravdu z vnitřního přesvědčení a pocitu se snažil, navíc uvědomme si tu dobu, která byla hodně nastavena tak, že oblast lidového umění byla nastavena do takové roviny, že je to trošku jednoduchá, přihlouplá, nekonfliktní oblast naší kultury. A to se mi strašně nelíbilo. Takže první, co jsem vlastně udělal, můj první počin byl tenkrát deska, tenkrát ještě vinilová, byla Vojna Uslavkova, kde jsem na historickém námětu písní z doby napoleonských válek chtěl zaprvé se vymanit z klišé tehdejších kapel tohoto žánru a za druhé jsem chtěl přinést také témata ve své podstatě konfliktní, protože v těchto písních se zpívalo o životě a smrti, o tom, že se lidé mají rádi nebo nemají rádi. A ještě tam byl třetí podtext. A ti, kdo pamatují tu dobu, počátku 80. let, my jsme byli neustále krmení nebezpečím toho zlého imperialisty, který každou chvíli chce rozpoutat nukleární válku. A já jsem to bytostně cítil, tohle CDčko, jako protiválečné. Tak to všechno...
Ono bylo tehdy velmi úspěšné, dokonce i tu a tam se našel kritik, který našel tu odvahu ho pochválit, no. Ovšem tradicionalisté křičeli do zbraně. No, budoucnost ukázala, že to byla odvážná, ale dobrá cesta, ale jak se z tvého pohledu vlastně u nás dnes vyvíjí folklor jako takový, opravdu ta lidová hudba, lidová slovesnost, tvořivost a tak?
Já se víceméně této oblasti věnuju v zásadě jako pozorovatel a velmi mě to baví a zajímá a sleduju ten vývoj tak, že se to rozdvojilo do jakýchsi dvou cest. Ta první je, což vidím na vesnici, že mladí lidé se nacházejí v těch kořenech svých otců, dědů, babiček, prababiček a tak dál. Vyhledávají si třeba staré kroje, snaží se ještě hledat písničky staré, zapomenuté, neznámé a tak dál. To je taková služba tomu, té místní kultuře, udržují zvyky, udržují roční zvykoslovný cyklus. To všechno je strašně záslužné, protože je to jeden z okamžiků, kdy v dnešním vykořeněném světě je to jistý záchytný bod a jakýsi rituál toho ročního koloběhu. A ta druhá cesta, která tu také byla, je to cesta související jako s inspirováním se v lidové či národní kultuře. Ta je naprosto taktéž logická, protože je to jistém smyslu jakýsi obranný reflex těch, kteří tvoří, aby se nestali těmi unifikovanými autory toho jednotného globálního soundu, který prostě světu vládne. A jak člověk chce být originální, když jsem s Emilem Vyklickým dělal v 90. letech takovou fúzi, tak vlastně, když jsme přijeli do Ameriky, tak samozřejmě, že ten Emil jako jazzman byl naprosto originální v tu chvíli tím, že přinesl cosi našeho, nejenom evropského, ale v tu chvíli moravského. Originální modulace, přechody, to všechno, o čem Janáček píše jako o moravských modulacích. Emil to velmi dobře zná, takže...
Jiří, můžeme si pustit rovnou ukázku, abychom věděli...
Nevím, jestli máme takovou nachystanou...
Nemáme, ale máme ukázku toho, která se dá pracovat s kořeny lidové hudby, dobře, ale zároveň se propojit s africkými bubny a zároveň se propojit...
Nebo s úplně někým jiným.
Ano, a jestli, s altajským, povídej.
Jestli se nepletu, tak máme tam ukázku, která je inspirována altajským hrdelním zpíváním, to je takový to alikvotní zpívání. Já to jen stručně uvedu, hraje Filharmonie Brno, řídí Petr Altrichter, Hradišťan, Altajkaj trio, kteří bručí tím zajímavým způsobem, je to prostě unikátní způsob zpěvu. Takže tady vlastně je to jakýsi rozmostění přes kultury, přes hudební žánry.
A celé je to v projektu Chvění Jiřího Pavlici.
Že tam máme konečně. že to byla alespoň ukázka, krátká ukázka onoho zajímavého způsobu zpěvu.
Děkujeme za to. Jiří, tady je vidět, že se opravdu nebojíš pustit se do práce s jakým žánrem, s jakým druhem, ať už zpěvu nebo typem hudebních nástrojů. Ty jsi se třeba v Jižní Africe setkal s multiinstrumentalistou, zpěvákem Dizu
Plajkízem,
ano, ano, děkuji. A ty jsi ho pozval k muzicírování po té, co jste se poznali po 10 minutách. Kde bereš tu jistotu, že to bude fungovat, když to většinou funguje?
Tak tu jistotu samozřejmě člověk nemá nikdy, ale já jsem tenkrát opravdu po prvním si zahrání, to jsou nějaké energie mimo verbální, prostě jsem věděl, že to je muzikant, že to je spontánní člověk, čistý člověk. A pak, když jsem s ním mohl spolupracovat a také třeba chodit na jeho workshopy a přednášky, protože on kromě jiného, že zná africkou kulturu z autopsie, tak on také učí třeba na univerzitě v Cape Townu, tedy v Kapském městě. A to bylo nesmírně zajímavé, protože má studenty z celého světa. Tak až při práci člověk jej pozná víc a tam jsem poznal, že on byl nesmírně citlivý, empatický člověk a ta spolupráce byla krásná a vlastně v tom kontaktu jsme neustále.
Jiřímu Pavlicovi píše Pavel Kolář, který se ptá, že se několikrát zúčastnil provedení tvé misi Brevis, naposledy při novoročním koncertu v Jihlavě, a zajímalo by ho, zda už pracuješ na dalším ši, nebo se něčemu podobnému alespoň věnuješ v myšlenkách.
Ano, věnuji. Já teď vzhledem k času se pokusím být jednovětý. Věnuji, mám v plánu a jen co dokončím současné úkoly, tedy ano, nebudu jmenovat jaké, až dokončím současné úkoly, tak na pořadu je další mše a zřejmě bude vánoční.
Jiří, ještě se ptá paní Jitka, to, že jste odborník v oblasti hudby, je známo, ale ona chce vědět, jaký jsi manžel a táta. A já bych k tomu připojila možná ještě další dotaz od paní Budínové. Zdali třeba vaše děti od vás dostávají také hudební dárky? Zdali třeba, já nevím, ve studánce Rubínce je nějaká píseň právě pro ně?
Ano, dostávají hudební dárky a když jsem dělal studánku Rubínku, tak některé písničky nejdříve posuzovali děti a pak mi řekli, líbí, nelíbí, a dokonce jednu tu písničku zpívá Mareček, když mi bylo 5 let, tak to jsem byl rád. A první část té otázky, ta byla, jaký jsem táta nebo nejsem, to samozřejmě musí říct někdo jiný. Já jenom vím, že celý ten život je vlastně rodinný život, kterou bych řekl, stavím nade vše, tuhle otázku rodinného života nade vše, tak je to celé všechno o vybalancování času pro rodinu, pro děti a pro práci. A to je možná jedno z těch nejtěžších to v tom životě.
Jiří, až to bolí, když teď musím říct, že se s tebou loučím. Slibuji tobě i posluchačům, že se určitě neslyšíme naposledy. Přeji ti hodně štěstí při budování mostu a přeji i tobě, aby se po svých vlastních mostech vždycky dostal na tu pevninu, kam směřuješ. Díky moc za všechno.
Já děkuji za přání a ať se to daří nám všem, ať jsme zdraví.